Samuela faharoa, toko fahatelo amby roapolo. Ny farateny nataon'i Davida. Ary izao no farateny nataon'i Davida. Hoy Davida zanak'i Jesse, dia ny lehilahy izay voasandratra ao ambony, ilay voahositry ny Andriamanitra Jakoba sady mpanao fihirana mahafinaritra amin'ny Israely, ny fanahin'i Jehovah ny nampiteny ahy, ary ny teniny no eo amin'ny lelako. Andriamanitry ny Israely manao hoe: eny, ny vatolampin'ny Israely miteny amiko hoe indro ny mpanampaka ny olona. Marina izy sady manapaka amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra, ary izany dia toy ny fahazavan'ny maraina raha miposaka ny masoandro, dia ilay maraina tsy misy rahoaniny, ary ny ahitra manorobona amin'ny tany noho ny ainandro manaraka ny ranon'orana. Ary tsy toy izany indrindra amin'Andriamanitra fa ny taranako, fa fanekena mandrakizay no nataony tamiko, voalamina amin'ny zavatra rehetra sady voatandrina, fa ny famonjena rehetra sy ny iriko rehetra moa tsy ampitsomoiny va? Fa ny tena ratsy fanahy rehetra kosa dia tahaka ny tsilo ariana, fa tsy azo raisin'ny tanana izy, ary ny olona izay mikasika azy dia tsy maintsy mitondra vy sy zarandefina ary hodorana amin'ny hafa avokoa amin'izay hitoerany ireny. Ny anaran'ny lehilahy maherin'i Davida. Ary izao no anaran'ny lehilahy maherin'i Davida: Joseba Basebeta Takemonita no lehiben'ny mpanafika malaza. Izy ilay Edino Ezinita izay namely ny 800 lahy ka nahafaty azy tamin'ny ady indray mandeha monja, ary ny manarakaraka azy dia Eleazara zanaki Dodo, zanaki Ahoita, anankiray amin'izy telo lahy mahery teo amin'i Davida raha niaika ny Filistina izay niangona iady ireo ka niakatra ny lehilahy amin'ny Israely. Dia nitsangana Eleazara ka namely ny Filistina mandra-pahavizan'ny tanany ka efa niraikitra tamin'ny sabatra. Ary Jehovah nanao famonjena lehibe tamin'izany andro izany, ka ny akababo ihany no sisa nanarahan'ny olona azy. Ary manarakaraka azy dia Sama zanaki Agiararita. Ary nony novoro iray toko teo amin'ny tany nisy voanemba maniry ny Filistina, ary ny olona nandositra azy, dia nijanona teo afovoany io tany io kosa izy, ka nahazo io ary namono ny Filistina, ka dia nanao famonjena lehibe Jehovah. Ary nisy telo lahy samy malaza avy tamin'ny telopolo lahy nidina ka tonga tao amin'i Davida tao amin'ny zoiny Adolama noho ny fararano. Ary ny miaramilan'ny Filistina nitobo teo amin'ny loasahany rehefa hita. Ary Davida dia tao amin'ny bateria fiarovana tamin'izay, ary ny miaramilan'ny Filistina kosa dia tao Betlehema. Ary Davida nanirika nanao hoe: engane ka isy ampisotro rano ahy avy amin'ny fatsakanao Betlehema, ilay ao akaiky ny vavahady. Ary ireo telo lahy mahery namaky teo amin'ny miaramilan'ny Filistina ka nanovo rano tamin'ny fatsakana tao Betlehema izay teo anilan'ny vavahady, dia nentiny ho any amin'i Davida kanjo tsy nenti ny sotro izy fa nahidiny ho an'i Jehovah iny. Fa hoy Davida: sanatri Jehovah, raha nao izany aho, tsy raha ny lehilahy izay nandehananao viveriny haino fa ity, ka dia tsy nenti ny sotro izy. Izany zavatra izany no nataon'ireo telo lahy mahery ireo. Ary Abisay rahalahin'ny Joaba zanaki Zeroya no lehibe amin'izy telo lahy, ary izy namelo ny 300 lahy tamin'ny lefona ka nahafaty azy, ka dia izy no nalaza tamin'izy telo lahy. Tsy izy va no be voninahitra noho izy telo lahy, fa izy no lehibeny, nefa tsy naombony telo lahy teo izy. Ary Benaya zanaki Joyada zanaky ny lehilahy mahaytany Kabezela izay nahavita asabe izy no namonony rola mahery tany Moaba, ary izy no nidina ka namonony liona tao andavaka fatsakana tamin'ilay andro ny soram-panala iny, ary izy koa no namono ilay egiptianina mankadiry be, ary ilay egiptianina nitondra lefona teny an-tanany, nefa namorotsahany bena hiata amin'ny teny ihany izy. Dia nosarihany lefona teny an-tanan'ilay egiptianina, ka iny lefona iny ihany no namonony azy. Izany nataony bena hia zanak'i Joiada, ary tamin'izy telo lahy mahery dia izy no nalaza. Izy no nalaza noho ny telopolo lahy, nefa tsy naomby azy telo lahy teo izy. Ary Davida nanendry azy ho isan'ny mpanolotsaina azy. Ary asa ela rahalahy ny Joaba no anankiray amin'ny telopolo lahy, ary ela nana zanaky Dodo avy amin'ny Betlehema, Sama Harodita, Elika Harodita, Heleza Palitita, Ira zanaky Kestekoita, Abiezera Anatotita, Mebonay Osatita, Salmona Aoita, Maharay Netofatita, Haleba zanaky Bana Netofatita, Itahy zanaky Ribay avy any Gibeany taranaky Benjamina, Benaya Piratonita, Hiday avy any amin'ny loasandrikany Gasy, Aby Alibona Arbatita, Azmaveta Baromita, Eliaba Salbonita tamin'ny zanaky Jasena, Jonatana, Sama Hararita, Ahiama zanaky Sarara Hararita, Elifeleta zanaky Asbay zanaky ny Makatita, Eliama zanaky Aitofela Kilonita, Hezray Karmelita, Paray Arbita, Jigala zanaky Natana avy any Zoba, Bangadita, Zaleka Amonita, Naharay Berotita, mpitondra ny fiadiany Joaba zanaky Zeroya, Ira Jitrita, Gareba Jitrita, Orietita, fito amby telopolo lahy no isan'izy rehetra.